Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday Prayaman Nesnap Chitty Mitray. ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីនសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អ៊ីរ៉ង់ធ្វើការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលទ្រង់ទ្រាយធំលើអ៊ីស្រាអែលអ៊ុយក្រែនថាការវាយប្រហារដល់បន្លាយរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវចំផ្សារខឺសិនគូប្រជែងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលដ៏រំភើបតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារដោយកំជួនមីស៊ីលទ្រង់ទ្រាយធំលើអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏សំខាន់មួយនៃចន្លោះរយៈពេល1ឆ្នាំរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមរំដោះក្នុងតំបន់របស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប្រហែល 7:30 នាទីយប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានបន្តប្រហែលកន្លះម៉ោងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយទៀតថាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់កំជួយមីស៊ីលប្រហែល180គ្រាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់អ៊ីណាបានចេញផ្សាយវីដេអូនៃការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលនេះនៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់ខ្លួនអ៊ីណាក៏បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយនិយាយថាកងទ័ពកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់គឺកងទ័ពឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារទីដៅសន្តិសុខនិងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការធ្វើឃាតមេដឹកនាំក្រុម Hamas ប៉ាឡេស្ទីនលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានីយេនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់កាលពីខែកក្កដាហើយនឹងការសម្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយពួកមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហេសបូឡាអ៊ីរ៉ង់លីបង់និងឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឃាតលោកហាសានណាស្រឡាប្រធានក្រុមហេសបូឡានៅក្នុងការវាយប្រហារមួយលើមជ្ឈមណ្ឌលទីបញ្ជាការក្រុងបេរុតភាគខាងត្បូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាបាសណាហ្វូរូសាននៃឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរអ៊ីស្រាអែលមិនបានបញ្ជាក់ឬបដិសេធការសម្លាប់លោកហានីយេនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណាបានបញ្ជាក់ទៀតថាការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារលើអ៊ីស្រាអែលជាការវាយប្រហារបែបនេះលើកទី2ចេញពីទឹកដីអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីខែមេសាដែលត្រូវយល់ព្រមដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាជនស៊ីវិល10នាក់បានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងសំទោស10លានអ្នកបានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីកំជួយមីស៊ីអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបន្លឺសារ៉ែននៅទូទាំងភាគខាងជើងកណ្ដាលនិងខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលប្រហែលកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលលោក Daniel Hagari បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាការវាយប្រហារបានបញ្ចប់ហើយជនស៊ីវិលអាចចាកចេញពីកន្លែងជ្រកពួនរបស់ខ្លួនលោកហាការីបានពណ៌នាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ថាជាការវាយប្រហារកាន់តែធំនិងខ្លាំងជាងការវាយប្រហារកាលពីខែមេសាក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងការពារដោយអ៊ីស្រាអែលនិងដៃគូរបស់ខ្លួនបាននាំមានការបាញ់ស្ទាក់កំជួយមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនដោយមានការប៉ះពាល់តិចតួចបានត្រូវរាយការណ៍នៅលើដីលោកបាននិយាយទៀតថាលោកមិនបានដឹងពីចំនួននៃស្លាប់ឬរងរបួសទេក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានដោយមិនបរិយាយលំអិតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រឈមផលវិបាកមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់បានការពារប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលដែលបាញ់ដោយអ៊ីរ៉ង់ដៅលើអ៊ីស្រាអែលនោះ The Voice of America VOA ពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារមួយរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវចំផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងខឺសិនភាគខាងត្បូងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏5នាក់និងធ្វើឲ្យ3នាក់ទៀតរងរបួស យោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone 29 គ្រឿងក្នុងចំណោម drone ទាំងអស់32គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់ដែលដាវលើតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone អ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងនៅពីលើតំបន់ Belgorod កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការបាញ់ទម្លាក់ drone 8គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់នោះរយៈពេលមួយយប់អភិបាលតំបន់ Belgorod បានរាយការណ៍ពីការខូចខាតដល់អគារពាណិជ្ជកម្មមួយខ្នងក៏ប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារទាំងនោះទេរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការចំណាយវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនជិត 30% នៅឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមសេចក្តីពីងច្បាប់ថវិកាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថវិកាឆ្នាំ2025ផ្ដល់ឲ្យយោធារុស្ស៊ីនៅថវិការហូតដល់$145,000ប្រហែល$320,000ច្រើនជាងថវិកាសម្រាប់យុទ្ធនាការនៅឆ្នាំនេះនិងច្រើនជាងរុស្ស៊ីបានចំណាយចាប់តាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតមកការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាជនលោះធំបង្អស់របស់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកបានធ្វើឲ្យរីងហួតធនធានរបស់ប្រទេសទាំងពីរគូប្រជែងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក J.D. Vance និងលោក Tim Walz ប្រឈមនៅអ្វីអាចជាការជជែកដេញដោលដ៏សំខាន់មួយដែលមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃអង្គារមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលបេក្ខជនទាំងពីរប្រគល់ប្រជែងដើម្បីសិលឹកឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់ដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលនៅសល់តែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ទៀតមុនការបោះឆ្នោតការលបងកម្លាំងចុងក្រោយបង្អស់រវាងលោក Walzអភិបាលរដ្ឋ Minnesota ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអ្នកស្រីប្រធានាធិបតី Kamala Harris និងលោក Van សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio ដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump ទំនងជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះលោក Trump បានបដិសេធការជជែកដេញដោលលើកទី2ជាមួយអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលមានន័យថាការនេះអាចជាឱកាសលើកចុងក្រោយដើម្បីឃើញបេក្ខជនទាំងពីរតទល់មុខគ្នាលោក Van អាយុ40ឆ្នាំនិងលោក Wall អាយុ60ឆ្នាំបានអះអាងរៀងខ្លួនថាជាសម្លេងពិតប្រាកដនៃបណ្ដារដ្ឋដែលមិនទាន់សម្រេចគាំទ្របេក្ខជនណាម្នាក់នៅផ្នែកកណ្ដាលភាគខាងលិចរួមមានរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin ដែលអាចសម្រេចការបោះឆ្នោតដ៏សុខសាន្តដែលនៅសល់តែ5សប្ដាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការជជែកដេញដោលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាចំណាត់ការមួយកម្រមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមួយដែលអ្នកស្រី Kamala Harris ជំនួសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុននៅក្នុងការប្រជែងនេះការជជែកដេញដោលនៅថ្ងៃអង្គារនេះអាចបន្ថែមការសំខាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌វិកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលលីបង់បានចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវថ្មីរកប្រាក់ចំនួន$426,000,000កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីផ្ដល់ជំនួយគ្រាអាសន្នដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភមនុស្ស100,000នាក់ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយជំងឺកំពុងរាលដាលកាន់តែធំឡើងដល់ឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសលីបង់នោះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពីនាយដោះលែងអ្នកកសែតលោកមិចដារ៉ាតើក្រុមហេសបូឡាមានការគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដប៉ុន្មានអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភ្លាមភ្លាមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនអ្នកកសែតឯករាជ្យរូបនេះមកកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរបន្ត ការចាប់ខ្លួនលោកមេដារ៉ាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងថាលោកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញភ្នំនៅរមណីយដ្ឋានបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមដានសំណុំរឿងលោកមេដារ៉ាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកកសែតរូបនេះដែលសកម្មក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហូរ៉ាសម័យរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនពេលលោកនឹងក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីខេត្តព្រះសីហនុមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញកាលថ្ងៃច័ន្ទកាត់តាមផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងហើយមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមកកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញជុំវិញការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងរមណីយដ្ឋានបាភ្នំនៅខេត្តព្រៃវែងនេះបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថាមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាបានផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទ SMS មកអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងរាជអាវុធហត្ថហើយក៏ដាច់ការតាក់ទងគ្នាទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិចដារ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅកន្លែងបញ្ជាបង់ប្រាក់ផ្លូវល្បួនលឿនចំណុចស្រែអំបិលបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តនៅស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងទៅនឹងការបង្ហោះរបស់លោកមិចដារ៉ាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅរូបភាពអំពីរមណីយដ្ឋានស្រុកបាភ្នំបើតាមលោកអំសំអាតអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់ក្នុងករណីចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាដែលសកម្មក្នុងអាជីពផ្សារព័ត៌មាននិងហ៊ានរាយការណ៍ពីរឿងរសើបមួយចំនួនដូចជាការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
អញ្ចឹងយើងមើលទៅទិដ្ឋភាពនេះវាជារឿងមួយដែលគួរតែមានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនណាមុននឹងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយណាបាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានសកម្មឬក៏ធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ណាបាទ
លោកអំសំអាតយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរគួរតែពិចារណាដោះលែងលោកមិចដារ៉ាប្រសិនបើលោកគ្រាន់តែមានភាពសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម
បើសិនជាលោកមិចដារ៉ាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗឬក៏ដោយសារតែការភាពសកម្មនៃការងារសារព័ត៌មានរបស់លោកនោះទេគឺអង្គការលីកាដូនៅតែទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការមានការដោះលែងលោកមិចដារ៉ាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញណា
ការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំបានចេញឃ្លីបវីដេអូមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយច្រានចោលការបង្ហោះរូបភាពចំនួន2សន្លឹករបស់លោកមិចដារ៉ាដែលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញភ្នំក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងតាមរយៈវីដេអូមានរយៈពេល74នាទីដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលមួយថ្ងៃមុនការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ារដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំថ្លែងថាការបង្ហោះរបស់លោកមិចដារ៉ាមានចរិតញុះញង់បំផ្លើសការពិតព្រោះគ្មានការបាត់បង់ភ្នំឈើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំនោះទេតែមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅទីនោះមន្ត្រីមួយរូបថ្លែងថា
ដោយឡែកព័ត៌មាន Facebook របស់មិចដារ៉ានេះគឺគាត់មានបំណងចង់ញុះញល់ចង់ញុះញង់ឲ្យជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសយល់ច្រឡំថាស្រុកបាភ្នំគឺបាត់ភ្នំតាមពិតទៅគឺមិនមែនដូចនេះទេ
អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាការបង្ហោះផ្សាយថាបច្ចុប្បន្នមានសកម្មភាពនៃការជីកកាយយកថ្មនៅបាភ្នំគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មានក៏បានផ្សព្វផ្សាយឃ្លីបវីដេអូរបស់រដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំបានដល់ឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Phil Robertson នាយកអង្គការតស៊ូមតិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីហៅកាត់ថា AHRLA ជឿថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាគឺជានិមិត្តរូបនៃការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរិះគន់នានាចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបានអធិប្បាយក្នុងសារអ៊ីមែលមួយថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាចំពោះការបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមគឺគួរឲ្យអស់សំណើចនិងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយការនេះបានលាតត្រដាងពីការចង់បានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅការឃោសនារឿងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដល់សាធារណជនជាជាងការអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកមិចតារាមិនបានធ្វើរឿងណាមួយនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកនោះទេហើយគួរតែទម្លាក់រាល់ការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងលោកដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកបានបន្ថែមថាលោកមិចតារាបានផ្ដល់សេរីការដល់គួរឲ្យងឿងឆ្ងល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឆោបបោកដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រលួងលោមមនោសញ្ចេតនារួចបោកប្រាស់លុយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនៅគេឈ្មោះមិនល្អប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅជ្រើសរើសយកការលាក់បាំងការរំលោភបំពានទាំងនេះជាជាងនាំខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនបរទេសដែលធ្វើប្រតិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនោះមកទទួលទោសតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរអរគុណលោកមិចតារាចំពោះការងាររបស់គាត់ចំពោះប្រទេសមិនគួរចាប់ខ្លួនគាត់ទេអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងថាកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាទៅតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អយ្យការហើយមន្ត្រីតុលាការកំពុងបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេត
យើងមានការឃាត់ខ្លួនបុគ្គលឈ្មោះបុតារាមែនគឺទៅតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អយ្យការដូច្នេះគឺការស៊ើបអង្កេតគឺកំពុងបន្តខ្ញុំបានបកគោលព័ត៌មាននេះគឺផ្ដល់ព័ត៌មានគឺបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
លោកមិចតារាជាអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលរាយការណ៍យ៉ាងសកម្មពីការជួញដូរមនុស្សនិងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងឆ្នាំ2023លោកបានឈ្នះពានរង្វាន់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការរាយការណ៍នៃអំពើជួញដូរមនុស្សនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាសមាគមខេមបូជាបានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះទៀតថាលោកមិចតារាធ្លាប់ជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD មុនពេលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនេះត្រូវបានដកហូតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្នលោកជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខេមបូជាលោកណុកវីប្រាប់ VOA ថាលោកមិចតារាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើសេក្រារីការជាច្រើនដែលអាចរួមចំណែកដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះវាមានការចាំបាច់នៅក្នុងការធានាសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកកសែតរូបនោះ
យើងក៏ទទូចឲ្យសមាជិកពាក់ព័ន្ធលោកមេតាដោះលែងលោកមិចតារាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការគោរពទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការសរសេរនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទោះបីជារឿងអ្វីក៏ដោយដែលមានតម្លៃសម្រាប់សង្គមទូទៅហើយមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺទទួលបាននៅការគោរពបាន
ទាំងលោកណុកវីនៃសមាគមខេមបូជានិងលោកអំសំអាតនៃអង្គការលីកាដូដែលតាមដានសំណុំរឿងរបស់លោកមិចតារាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាលោកមិចតារាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបយោងតាមប្រភពព័ត៌មានលោកមិចតារាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថនៅវេលាម៉ោង 3:55 នាទីរសៀលនៅត្រង់ផ្លូវបំបែកស្រុកស្រែអំបិលនៃផ្លូវលបួនលឿនឈ្មោះមកទីក្រុងភ្នំពេញស្ថិតក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងសមាជិកគ្រួសារដែលស្ថិតក្នុងរថយន្តជាមួយលោកមិចតារាបាននិដឹងថានៅពេលដែលរថយន្តកំពុងតម្រង់ជួរនៅបញ្ជាបងប្រាក់កម្លាំងអាវុធហត្ថបានមកដល់ដោយមានរថយន្ត6គ្រឿងក្នុងនោះ1គ្រឿងជារថយន្តកងរាជអាវុធហត្ថនិង5គ្រឿងទៀតជារថយន្តស៊ីវិលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមខេមបូជាដែលបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ករណីចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែករំលែកដំណឹងនៃការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាដោយមានអ្នកខ្លះចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតឯករាជ្យរូបនោះជារឿងអយុត្តិធម៌និងស្នើឲ្យមានការដោះលែង កាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកមេដារ៉ាធ្លាប់ត្រូវបានប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ខេត្តព្រះសីហនុចាប់ខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីដោយចោទថាថតរូបដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅពេលនោះលោកជាអ្នកកាសែតរបស់អង្គភាពព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងបានចុះទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយមានការថតរូបអំឡុងពេលអាជ្ញាធរក្រុងដែលនៅជាប់សមុទ្រនេះចុះបង្ក្រាបនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមានជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ស្នាក់នៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅពេលដែលចំនួនរបស់ក្រុម Hezbollah ជាមួយអ៊ីស្រាអែលតាក់ទាញប្រទេសលីបង់ចូលក្នុងសង្គ្រាមក្រុមអ្នកនយោបាយរបស់សកម្ពុជននេះអះអាងថាកំពុងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលីបង់ទាំងអស់លោក Jacob Roussel នៅទីក្រុង Beirut ពិនិត្យមើលថាតើក្រុមនេះបានទទួលការគាំទ្រប៉ុន្មាននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្បួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គេហៅជារីរៃថារដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋក្រុម Hezbollah ពេញចិត្តការត្រួតត្រានិងការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍និកាយស៊ីអ៊ីតរបស់លីបង់រាប់ទសវត្សរ៍ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការវាយប្រហារក្នុងតំបន់ពួកស៊ីអ៊ីតលីបង់ដែលអះអាងថាក្រុម Hezbollah បានលាក់អាវុធក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលការវាយប្រហារទាំងនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់និងធ្វើឲ្យរាប់ពាន់នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតរវាងក្រុម Hezbollah និងអ្នកនៅមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលោក Paul Salem ជាអនុប្រធានសម្រាប់ការតាក់ទងអន្តរជាតិនៅឯវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថា
the community which supports សហគមន៍ដែលគ្រប់គ្រងក្រុម Hezbollah នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរមិនចង់មានសង្គ្រាមធំមួយមិនចង់មានមនុស្សគ្មានកន្លែងរស់នៅច្រើនហើយការនេះបានកើតមានឡើងហើយដូច្នេះបញ្ហាទាំងនេះដែលក្រុម Hezbollah ត្រូវពិចារណានៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត
ក្នុងពេលតានតឹងខ្លាំងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានទន្ទ្រានក្នុងពេលកន្លងមកដូចជាសង្គ្រាមឆ្នាំ2006និកាយផ្សេងទៀតបានគ្រប់គ្រងការតស៊ូរបស់ក្រុម Hezbollah តែប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះការកើនឡើងនៅអំណាចរបស់ក្រុម Hezbollah ដែលមិនធ្លាប់មាននៅខាងក្នុងលីបង់បានបង្កើតជាការទូមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះលោក Selim Maouad ជាវិចិត្រករដែលគេស្គាល់ចំពោះសកម្មភាពសង្គមរបស់លោកថា
Israel
ប្រកាសកំពុងប្រើចំណុចនេះដូចជាថាតើត្រូវពង្រីកការខ្វែងមតិយ៉ាងដូចម្តេចរវាងសហគមន៍នានាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពអាមិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុម Hezbollah
ថាតើការវាយប្រហារធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុម Hezbollah អាស្រ័យថាតើមេដឹកនាំនយោបាយលីបង់ប្រកាន់ជំហរខ្លួនគេយ៉ាងដូចម្តេចលោក Selim Maouad បានថ្លែងទៀតថា
The support of Hezbollah is
ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម Hezbollah គឺតាមរដូវបើវរៈជននយោបាយនិកាយណាមួយក្រៅពីនិកាយ Shia សម្រេចនៅថ្ងៃស្អែកថាគ្រប់គ្រងក្រុម Hezbollah ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងធ្វើតាមលើកលែងតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ
មិនមានការធានាថាការវាយប្រហារដោយសម្លាប់ជនស៊ីវិលលីបង់និងបង្ខំឲ្យពួកគេចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅទីបញ្ចប់ធ្វើឲ្យក្រុម Hezbollah ចុកខ្សោយនោះទេលោក Paul Salem នៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាថា
Being attacked by Israel yes makes them afraid
ដោយត្រូវរងការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចនិងខឹងសម្បាតែវាក៏បង្កើនការខឹងសម្បានិងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនមិនសុខចិត្តទទួលយកបញ្ហានេះដូច្នេះការនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរការសម្របរបស់ពួកគេប៉ុន្តែវាអាចហើយវាកំពុងប៉ះពាល់លើការកេណនីរបស់ក្រុម Hezbollah
ការវាយប្រហារលើតំបន់នានាជាទីកន្លែងដែលមានជនស៊ីវិលលីបង់ជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់មួយ ពួកអ្នកវិភាគថាលទ្ធផលអាស្រ័យថាតើអ៊ីស្រាអែលកំពុងមានឆន្ទៈធ្វើដល់ណាតែក៏អាស្រ័យលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលមិនអាចទស្សន៍ទាយបានរបស់លីបង់ដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចិនប្រពខួបទី75ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់បកកុម្មុយនីសនៅពេលដែលបញ្ហាប្រឈមនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខនៅតែមានអំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរมันមានពិធីត្រូវបានប្រកាសសម្រាប់ឱកាសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលជាពិធីប្រពធ្វើឡើងនៅទីលានទៀនអានេនោះទីក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះចិនបានបង្កើនការដើរក្បួនព្យុហយាត្រានឹងបង្ហាញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍នេះដូចជាខួបលើកទី60និងទី70ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកនេះបានតស៊ូបង្កើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនចិនបានប្រកាសវិធានការជាច្រើនដើម្បីជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចខួបនេះក៏កើតមានឡើងនៅពេលដែលចិនកំពុងប្រឈមការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរួមមានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងហ្វីលីពីនអំពីការទាមទារទឹកដីរថយន្តបស់មួយគ្រឿងដែលដឹកកុមាររាប់សិបនាក់បានបុកគ្នាហើយឆេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏25នាក់ដែរនៅខាងក្រៅរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃមនុស្ស44នាក់បានថិតនៅលើរថយន្តនោះនៅពេលដែលការបុកគ្នាបានកើតមានឡើងនៅលើផ្លូវ Highway ដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងខេត្តប៉ាធុមធានីកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារការរាប់អ្នកដំណើររួមមានកូនក្មេង38នាក់និងមនុស្សជំទង់6នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថៃលោកអនុទីនចាវីរកុលបាននិយាយថាក្មេងសិស្សសាលា22នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការឆេះនោះរដ្ឋយន្តបឺស្នូបានដឹកកូនក្មេងនិងគ្រូបង្រៀនពីសាលារៀនវត្តខៅសង្ខារមនៅក្នុងខេត្តយូធានីភាគខាងជើងរដ្ឋធានីបាងកកពួកគេធ្វើដំណើរមើលទេសភាពដោយឆ្លងកាត់រដ្ឋធានីអយុធ្យាដែលជាក្រុងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយសម្រាប់ពុទ្ធិសជាដើម្បីទស្សនាវត្តអារាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌វិកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលលីបង់បានចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវថ្មីរកប្រាក់ចំនួន426លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីផ្ដល់ជំនួយគ្រាអាសន្នដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភមនុស្ស1លាននាក់ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយជំនួសរៀលដាកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់នោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅពេលថ្មីៗនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.